Maider Galardi, kazetari eta ikerlaria gaur gurean, arratsaldean Maider eta ongi etorri gurera.
Arratsaldean, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Zer moduz?
Ba ondo.
Lasaixeago, lanik potoloenak eginda bintzat.
Beti badau zerbai, baina desde luego pixua handi bat kenduta, lareun horriko pixua handi bat kenduta.
Bada, bada pixua defendatu berri dituzun tesiak, ez? Ba, guri ere arreta eman digu, pixua, sarrerako aipatzen genuen, ez da? Ekine, izenburua bera ere, ba, potolo-potoloa delako, Euskal Gatazkaren ertzetako violentziak, 1980-1980ko hamarkadetan, senide eta lagunak auzian inplikatuta zituzten Andreen gatazken, indarkerien eta praktika erresistenteen bilketa feminista. Ba, lareun esaten genuen, ez da? Izenburua olako potoloa balin bada, ba, mamiak ere potoloa behar, lareun horriko potolotasuna ekine. Ez duzu gai makala aukeratu, Maider, ez dakit zergatik aukeratu duzun horren esparro konkretua eta ikuspegi askotatik begiratuta gainera konkretu, ez? Bai, denborari dagokionez, bai, genero ikuspegi konkretu bati gauza asko hartu dituzu kontutan pixka bat akotatzeko aldi berean hainbesterako ematen duen hori, ez?
Bai, ba nik ustet irudiala arrazoi nagusiak gaiari heltzeko, gaiari tesitik heltzeko batetik, master bukaerako lana egin unean, ikasketa feministen eta generokoen masterra egin unean, azkenean doktoretza programa berdinekoa da, eta beraz da horren luzapen bat, baino, elkarrezketatu nitun zazpi zenide, gatazkan implikatuta senideak edo lagunak eukizituzten zazpi emakume, eta iruditu zitzaiten aukera ematen zula tesi baterako, gai asko ikutu gabe geratu zitzaizkiala, elkarrezketatutako perfil dexente geratu zitzaizkiala ikutu gabe, eta gai pila bat ateatzen ziala hori. Batetik, gauza da zergatik gai hori, bai masterrean eta bai tesian, batetik uste dut, nire militantzia feministak eskatzen ziala hurbilpen bat egiteko gaiari, eta ia da, nire militantzia feminista estapenetan mintzat lotua izan dela familia politiko konkretu bati, ez. Eta orduan, gatazkarekin lotuta zegoena nolabait, eta niretzako desigitzezuna berrikuspen bat ikuspegi feministatik gertakari hauek guztiak. Eta gero badago beste gauza bat, eta da, ni beste belaunaldi batekoa naiz, ni 1985koa naiz, eta behin betiko suetena iragarri zuenean 16 urte nitun, eta beraz gatazkaren gordinena edo ezet bizi izan, baina haren ondorioak ezagutzen ditut, ezta? Eta gatazkaren ondorioekin lotuta izan presoen senideak irudikatzen ditugunean edo izan etaren ekintzaren baten ondorioak jasan dituzten pertsonetan asko ikusten ditun ondorio hiek lantzen eta pairatzen emakumeak. Eta orduan esaten nuen, hemen zerbait gertatzen da, ez? Beste belaunaldi batekoa naiz eta hala ere ikusten dut ikuspegi feminista batetik gaiari heltzeko beharra. Adi, garaiari dagokionez, zergatik 1980-1990ko...
Arreta ematen du, zuk esan duzuna batik besteak beste, zu jaio aurreko garai bat delako, ez da oso zehatzan, 1980-garren hamarkada hori, hartzen duen hamarkada hori.
Bai, berez hori, 20 urte, 1980-tik 2000-ara, baina, ni kasi nintzen existitzen edo, 5 urterekin pasan nintzen 1000 urteko, ez? Bidia arrazoi nagusiak batetik, bani ikerlari bezala urruntasun batean kokatzeko, horrek erresten zidan gaiarekiko beste hurbilpen bat, baita ere, gaia den gordinarekin edo gaia den pixutxuarekin, ere eskaintzen zidan aire bat elkarrizketatuekin landu alizateko, eta gero badago, segurtasun kontu bat, dala elkarrizketatu guztiek ezin dutela esan, benetan nahiko luketena, ondorio batzuk edukitzaketelako oraindik, ez? Eta beraiek duten jakintza, duten ezagutza, eta haien bizi penak oraindik izan daitezkelako ondorio berrien iturri, informazio iturri. Beraz, testu honek, lan honek handikap hori bazuen, eta orduan ikusten nuen urruntasun horrek albidetuko ziala lana erresago egitea. Eta gero badago beste arrazoi bat, eta da ni denbora guztian tematuta egon naiz Euskal Gatazka ikuspegi binario batetik haratago pentsatzeko aleginean. Demora guztian ari gera alde bat edo bestea, atze guardia lehen lerroa, irabazlea garaituak, onak eta gaiztoak, eta baita ere, ba, eta estatuen arteko binomio argi hori. Eta laurogeita hamarreko hamarkadek ematen digute aukera ikusteko bat, batetik askotariko gatazkak existitu direla euskal gatazka existitu den bitartean, ezagik mugimendu feminista edo LGTBI kolektiboaren gorakada garai horretan hasten da, baita ere esate baterako euskaldunako greba hori guztiak, edo bueno, rekonbertsio ekonomia, rekonbertsioaren garaia, baita ere ezagite gaztetxeak, okupazioa, ekologismoa, ez? Askotariko gatazkak existitu dira bi hamarkada horietan ikusezinak, edo ikusezinago izan direnak larriz idatzitako gatazkaren itzalean. Baina horretaz gain, euskal gatazka politiko armatuari bakarri begiratze baldin badiogu, ni kontabilizatu ditut, depende ze autoreren arabera, garaian 18 eta 20 indar armatuk parte hartu zutela kontu hontan, ez? Orduan, simplifikatzea eta esatea eta estatuen arteko gatazka politiko armatua dela, bada asko murriztea, izan ere, esate baterako indar iraultzailetzat arditzakegun hoiek ere, beraien artean, badakigu IKA eta ETAren artean esate baterako historikoki egondian IKA-MIKAk, edo komando autonomoek ETA-arekin, edo hiru eta egon zirela, ezagutzen ditugu militarrak eta polimiliak, baina oktaboak ere egon ziren garai hartan, eta alderantziz ere, estatuen indar armatuak ere askotarikoak izan ziren, batzuk aitortuak eta beste batzuk aitortu gabeak, ez? Bagal, Batallón Vasco Español, AAA eta bar. Eta haiek ere, beraien artean gatazka eduki dute, ze Galek Frantzian operatzea gatazka iturri bat izan zen bi estatuen artean. Orduan usteet, aro honek ematen ziala aukera konplejidade horretaz guztia hitz egiteko.
Inondik ere, eta bueno, ez dakit, aipatu duzu Maider pixkat master bukaerako laneko elkarrizketa batzuetatik, ez, tiraka ikusi zenuela bide bat zegoela egiteko eta tesi bat etorzitekela gai guzti hontatik, eta ez dakit elkarrizketak izan diren kasu honetan ere tesiaren oinarria, oda nola antolatu duzun ikerketa bera edo landalana zer izan duzun oinarritzat?
Batetik asko irakurriet. eta gainera hemen importantea iruditzen zait, ikerketa feminista denean, azpimarratzea naizela ni lehenengoa gai honi buruz ikuspegi feministatik lana egiten duna, ja 80ko hamarkadan Teresa del Valleren liburu baten kapitulo batean ja badaukagu gai honi buruzko gogoeta, gero etorri ziren Begoña Aretxaga eta berrikiago ezakite Oihana Etxebarrieta, Zurine Rodríguez, Carrie Hamilton, Olatz Dañobeitia, bueno, asko dira. Egia da nerearen berezitasuna badala igual nik ez ditudala zuzenean militante izandako emakume hoiek elkarrizketatu. Naiz eta bueno, hori badan buelta ematen saiatu nahi zen gauza bat, ez? Emakume hauek ez dutela zuzenean parte hartu, bueno, hori auzitan jarriko nuke. Baina galderara etorrita, eta berriro errepikatzea baldin baiazu igual zuzenean hobeto erantzungo dizutekine.
Piskat, nola antolatu duzun tesia bera, hau da, ea masterrean elkarrizketak izan ziren piskat bide bat egin zitekela erakutsi zizutenak, eta ea tesian ere elkarrizketak izan diren funtsean oinarria, edo nola antolatu duzun tesia bera?
Hoi da, eta erantzun dizutu orduan asko irakurri detela, baino, elkarrizketa batzuk ere inditut. Batzuk, baino gehiago, elkarrizketatu ditut guztira 35 persona, hoietatik 24 dira, esango dugu, aro hortan edo garai hortan zuzenean inplikatuta egon diren emakumeak, esan nahi dute gatazkaren edo aro hori bertatik bertara bizi izan dutenak, horrek esan nahi du gainontzekoekin egin detela helako, nolabait nahi nun kontrastatu, ze askotan ezagutzaz eta jakintzaz ari geanean, ari gea unibertsitateko lanei buruz, edo akademiak emate dizualako legitimitate bat, baina bitarte honetan, herri mugimendu eta eragile asko egon dira gai honi buruz hausnarrean, ez? Euskal Herria, baina baita nazioartean ere ordune halako adituekin, edo ari diren adituekin, elkarrizketak egiteak asko aberastu du lana, baina esango dugu bizkarrezurra edo diala 24 hoiek, 24 hoietatik irudia garaiko mugimendu feministako kideak, mugimendu feministaren kokaleku desberdinetan zeudenak, eta 21ek bazuten senide edo lagun bat zuzenean gatazken inplikatuta. Zein dira, ba, ezakite, etakilako norbaiten alargunak edo alabak. Presoen amak, bikotekideak, alabak, arrebak, galekilako norbaiten alaba, torturaren ondorioz aita galdu duen baten arreba. Senidea errefuxiatuta eduki duen emakumeren bat, Latinoamerikan errefuxiatuta egon eta bertakoa izan Latinoamerikako herrialde batekoa eta bikotean egin euskal herritar batena eta itzuli eta prozesu migratorio bat bizi izan duten hiru emakume, bueno, askotariko perfila jasotzen saiatu naiz adierazteko ere bai ba, senide horren gatazkarekiko kokalekua ez dela beti determinantea haiek gatazkarekiko nola kokatzen diren eta haiek bizipen horiek nola dituzten eta bi alde hoien ustezko bereizketa horren barruan ere ba errealitatea askoz ere heterogeneoagoa dala, naiz eta ba alegintze ezakite egiten dugun askotan trampa hori homogeneizatzeko talde edo
simplifikatzeko askotan, bai. Ez? Zuk beraz, bueno, automaten zenuen, ez? Ikerketa hasterako, ba bazirela matiz hoiek, bueno, batek izaten du, ez? Ikerketa bat hastera doanean, tesi bat hasterakoan, bueno, alako ideia bat edo
bai, hipotesi sorta bat
hori garatzera zaz, ez dakit gero horrekin topatu zaren benetan argazki hau egin diguzu, bueno, balkarrezketa dituzun pertsona hauenak, ez dakit jaso duzuna gutxi gora bera esperezenunaren aritik joan den edo ez?
Ba, esango nuke espero nuenetik joan dela eta espero nitun gauza asko ere agertu diala. Ba, esate baterako hori intuitzen nuen esan eta ez neregatik, baizik eta nazioartean alako ikerketak egin direlako eta Euskal Herrian ba oraindik ez horren beste, baina nazioartean ja esaten delako emakume hauek indarkeria jasan dute berdin-berdin, ez? Orduan, intuitzen nuen hori ere jasoko nuela eta halaxe izan da. Emakume hauei askotariko gatazkak uztartzen zaizkie euskal gatazkaz gain. Ba, besteak beste, sexu genero sistemaren zapalkuntza, baina baita ere klase zapalkuntza, zu paperi gabe baldin bazoaz iparra Euskal Herrera, zure bikotekidea errefuxiatua delako eta persona horrek ies egin behar baldin badu eta zuk ez baldin badukazu errefuxiatu estatusa. Eta hortaz ez daukazu paperik, ze hori ere gertatu da eta ez duela inbeste, orduan zu ere zaude egoera arraro batean, ez, egoera legal batean, ba ezin duzu lana egin esate baterako, ezin duzu kotizatu, ez, orduan ondorio asko existitu dira Euskal Herrian ere, eta baita ere azpimarratu nahiko nuke ba beraiek agentzia bat eduki dutela, hau da eragiteko almena eduki dutela eta eduki dutela almena egunerokoari aurre egiteko, eduki dutela almena praktika erresistenteak martxan jartzeko autoritateari eta baita ere parte hartze politiko bat existitu dena, ez dana derrigorrez aitortzen. Eta gero zerbait agertu zaidana edo master bukaerako lanean pixkat landu gabe utzi nuna, baino gero garrantzia hartu duna da isiltasunarena. Bueno, isiltasun asko dago egoerak ala determinatuta, eta hasieran isiltasun hori lotzen nuen edo errepresioarekin, ezin esatearekin nor zeran, badazpada ere, edo instituzioek zure kasuarekiko eduki duten isiltasuna, edo familian egondan isiltasuna zuk ez jakiteko, zure aita zuk lau urte zenituenean torturengatik hilzela, esate baterako. Baina konturatu naiz eta uste importantea dela ere isiltasuna ulertzea praktika erresistente bezala. Eta askabide bat izan dela haientako askorentzat bere zailtasunean egoerari aurre egiteko eta segurtasun kontuengatik. Eta isiltasun horrek motxila bat ere ekartzen du. Eta importantea izan da nik uste dut, eta hori ikusi dut elkarrezketak egin ahala, askotan beraiek markatzen zizkidatelako denborak, zer kontatu orain, zer beranduago, zer konfiantza genuenean. Eta konturatu naiz, isiltasuna bezain beste importantea izan dela, beraiek zer eta noiz kontatu, hau da, beraien errelato propioa nola eraiki, erabakitzeko momentu hortan ahotsa altxatzea, ez? Eta, bueno, iruitu zait oso adierazgarria eta isiltasunari azkenean ere eskaini diot kapitulo bat, ba irutze zaitelako ba transversalki oso oso presente egondala bitu paradoja zer den ez isiltasuna presente baina isiltasuna presente egondala prozesu hontan osoan zehar.
Bueno, ipatu zu ez, transversalki, bueno, ba, denak zeharkatu ditula esate batera isiltasun horrek, eta ez dakit bestelako alako elementu amankomun gehiago ere ikusi dituzun, ez? Aurkeztu diguzun taldea esate hasiera batean, ez? Oso heterogeneoa da, bakoitza badirudi oso errealitate ezberdinetatik datorrela, baina topatu dituzu alako elementu amankomunak.
Ba, badago gauza bat, hola, gatazka politiko armatuen testu ingurutan gertatzen den zerbait, nazioartean ere gertatu da, eta da, bueno, ba, nolabait, sexu-genero sistemaren araberako dikotomiak indartzeko joera egon daitekeela, imaginarioan, gero ez dut esan nahi, hau, horrela gertatzen ez denik. Baina, badaukagu iruditeria bat, eta irutze zaite Euskal Herrian ere ala daukagula esatea ere, ba, nahiko azertatua dela, dala, bueno, gudariaren papera edo poliziaren papera edo politikari horren rola, ia seguru eta automatikoki lotuko dugu gizonezkoarekin. Aldiz, ba, presoaren poltsa karratuarekin dijoan persona hori, segurazki ama edo maitalea izango da, etaren eriotza baten urte urrenean bere gana loreak uztera doana, segurazki emakume bat izango da, eta emakume horiei egozten zaie zaintzaren ardura hori. Hau gero, elkarrizketatuekin hitz egiten duzu, eta konstiente dira hortaz, hori gertatu da, ez? Eta gainera haietako batzuk asumitzen dute hori horrela izan dala, edo beraiek hori horrela bizi izan dutela nik maitasunagatik egin dut, nire semeagatik hau, nik maitasunarengatik gogoratzen dut urtero nire senarra, eta tatatatata. Eta nik hasi esaten, ostra, maitasuna lan feminista batean, ba pixkat, hankamotz geratzen zaiten. Baina bai uste dut maitasuna dela, gertatzen dena da hori maitasuna deitzen diogula, gertatzen dena da hori edukiz bete behar degula. Izan ere, maitasunaren azpian dagoena askotan zaintza lanekin lotuta dago eta beraz aitortu gabeko inplikazio batekin. Orain, elkarrizketatu guztiak ez dira eroso sentitu rol horretan eta uste dut hori problematizatzea importantea dela ere bai, eta hori beraiek ere esaten dute, ez? Ba, esate baterako presoaren bisitari emakume gaztearen rol hortan, ba eroso ez da sentitu elkarrizketatu bat. Edo elkarrizketatu batek bere amarekin zeukan bere aita errefuxiatu zegoen IES, baina etxean, eta orduan elkarrizketatu batek bere amari galdetzen zio, baina nola onartu duzu hau, ez? Eta esaten du bagazin, behar nun? Eta alabak esaten du, baina nola zein behar zenun, ba pikutera bidali, ez? Ez dela zure semea, eta hor badago beste buelta bat, eta da semeekin egiten, bikoteekin, ja, bueno, ulertu dugu, ba, igual ez dela inberrezkoa maitale izatea, aldiz amarena da zaintzain kondizional bat, etengabe. Eta gero, onartu behar detere honekin batera, naiz eta zaintzalanetara relegatu diren gure iruditerian emakume hauek, badago lagauza perverso bat eta da eman zaiela estatus politikoa zaintzaile izateagatik. Hau da, oso modu errazean esateko, presoen senide amak aintzatetxiak izango dira herriko komunitatean, ez? Baina ze gertatzen da arrebekin, alabekin eta lagunekin, ba hoiek beste kategoria badia, ze gure mentalitate heterosexualean beste eskema batean kokatzen ditugu eta haiek bai daukate aitortza ekinbide politikoa eukitzaren aitortza, ba ezakit, oraintxe buruan baldin baditut, etaren indarkeria jasan duten bi personen senideak horrela plano politikoan lehen lerroan egon direnak, oie biak emakumeak dira. Eta orduan, haiei bai ematen zaie aitortza politikoa, presoen inguruan ere antzeko zerbait gertatzen da. Ba, segurazki, arreba izango da, arduratzen dana, bisita guztietaz, eta barreta bar. Baina, ez zaie ematen zaintzarako espazio hori. Orduan pixka geratzen dira hor tartean, orduan nik erregimen heterosexuala da esaten diot, ba hori ere nabari da eta aterki horrenpean bai daude emakume hauen bizipenak. Eta beste antzekotasuna da, ba indarkeria jasan dutela ere bai, eta beste antzekotasuna da, ba parte hartze politiko bat ere, ba euki dutela.
Aitortzen zaio ordea, parte hartze politiko hori, sujetu politiko bezala badute merezitako aitortza?
Ba, nik uste toendik ezetz, bueno, nire lanean edo nire empeñoa izan da batetik.
Beraien pertsepzioa zein da?
Ba, beraien pertsepzioa ere hasieran ez, gero ordun nik esaterien, aber, baina ordun, osea, kontatzen ari zean honekin guztiakin, jo, ba, nahi iruitz ezai bai jasan dezula indarkeria, ez, da, ja, bueno, pues igual, hola esan da, ba, igual bai. Edo parte hartze politikoarekin gauza bera, esaten nion elkarrizketatu bati, jo, zuk esateko ez dezula parte hartu, ba, ostra, egon zea, elkarbizitzako ezakizen ba, foroetan parte hartzen, elkarrizketak eman dituzu, izan zera, polizia gehiagikeriaren elkarte bateko bozera mailea, Eusko Jaurlaritzan egon zera parte hartzen, jo, irutze zaizu ez dezula inzidentzia politikoa eduki. Eta esate zian gero bukaeran, ez? Bueno, bai, egia esan, mierda guztiarekin kargatu degunak azkenean gu izan gera. eta tokatu zaigu, eta saiatzen ari geranak buelta ematen honi bagu izan gera, ez? Baina hasiera batean badago zera bat, esateko bezala, baino nik ze errekonozimendu. Gero, hoietako batzuk, bai, nolabait, aitortu dute, posible dutela hori jaso. Nere zea, edo obsesioa izan da, hasiera batean, esatea behitu pertsona hauek, gatazkako sujetu dira ere bai, gatazka jasan dute. Bigarren pausua izan da, esatea, horretaz aparte, indarkeria jasan dezaketen gorputzak dira, beraz, indarkeria jasan dezaketen sujetuak dira, aitor dezagun indarkeria jasan dutela ere bai, eta azkenekoa izan da, aitortzea edo, esatea, eske gainera sujetu politiko dira, ez? Dala orain arte iruitza zaitena ba, bigarren plano batean edo utzi ditugunak, eta izatera ba, norbaiten gixan irudikatu ditugu, edo kalte ondorioa jasan dituzten persona bezala. Baina helburua izan da hori subjetibitate politiko hori ematea edo aitortzea, edo bueno, ematea ez, bazeukatelako ez, ikusaraztea.
Guk ez dugu tesia irakurtzeko aukerarik izan, Maider, baina eman duzun elkarrizketa batean ez, aipatzen zenuen, ba, tesian amaitale kontzeptua aipatzen duzula, bertze, eta ez dakit aipatu berri duzun hildo ontatik datorren kontzeptu bat den, edo ea labur-laburra saltzeri diguzun, zer den amaitale kontzeptua?
Bai, hori, askotariko gatazkak zeudela eta, bueno, lehenbiziko importantena zan, niretzako nola gurutzatzen zan, emakume hauek nola bizitzen zuten euskal gatazka, pues emakume izan da, ez? Eta lehen aipatu duten bezala, bazaintzaren roio horrekin, bazegoen historia bat. Orduan, aurreko galderan ez, aurrekoan esplikatu dizuedan hori nolabait lotu behar nun, edo bueno, eman behar nion armadura teoriko pixka bat. Eta hor, ba, Olazaino Beitiaren tesian, topatu nun Marcela Lagardek madre esposa edo erabiltzen dula emakume kategoriarekin lotuta. Hau esplikatzen erresa da. Da, emakumeoi gero praktikan eraman eman ala ez, bueno, konstrukzioak eramaten gaitu maitasunezko izaki izatera. Ez? Eta rol hori bete behar dugu. Orduan, madre esposa horrek ni gero itzuli detena amaitale bezala, ez du esan nahi ama eta maitalea biak batera zeanik edo biak izango zeranik edo baizik eta asumitzen zaigula rol hori. Hau da, beste horren, hau da gizonezkoaren, ama rola ba zaintzea tal eta gaina maitale, hau da maitasunez jardutea. Zuzaindu dezakezu pertsona bat maitasunik gabe, hori behar bada posible da. Baina, kasu honetan biak batera uztartuta lotzen dira. Hori betetzen ez duten emakumeak, Dolores Julianok esaten zuen, ba, izango dira putak, edo izango dira ez emakumeak. Eta niretzako hori argi ikusten da arreben kasuan, baina hori Euskal Herriko politikara eraman da, baina ez bakarrik Euskal Herrikora, baizik eta bueno, hori asko egin da ezkerreko emakume politikariekin esate baterako ez, ba, bigotu da deitu zaie, ba, hile motz duen, eta ez emakumetzat hartu dira. Inkluso, emakume militanteak ere, ba, ez emakumetzat hartu dira, zen nola emakume batek, maitasunezko izaki batek, amaitale batek ardezake, ba, dozila ez den subjetibidade batez. Orduan, ba, hori ekarri dut tesira eta nik uste tegia esan, ba, baliagarria izan dela, ba, hau guztia disekzionatu nahi izateko edo saiakera hori egiteko.
Edozein gatazkatan, bueno, parte hartu duen subjektu bat elkarrezketatzea ez da erraza, baina, bueno, zuk ondo baino eto deskribatu duzun bezala, alako gatazka politiko gainera armatu bat tarteko dagoenean, bueno, hor tartean dauden subjektuekin hitz egitea ez da erraza, pentsatzen dut asko zaindu behar izango zenuela, bueno, ba, nola planteatu elkarrizketa horiek, nola planteatu gaiak, ez dakit beraiek ere nola hartu zaituzten, nola izan den hori, ze bada tentu handiz egin beharreko kontu batzuk ere aipatu dituzu, oraindik badaude presente dauden beldurrak, naiz eta aipatu duzunez, denboraren distantzia tekniko hori ere hartu duzula eta hori lagun izan duzula, pentsatzen dut ordea, bueno, ba hori, hankapuntetan egiteko lana izango zela hasiera batean behintzat, konfiantzazko esparru hori, testu inguru hori sortu bitartean Maider.
Bai, zalantzi gabe, egia esan, bua, eta oso eskertuta nago, eta igual ere horregatik iritsi naiz honea, baina balenago eren ere kazetari jardunean, batez ere, ba, indarkeria matxista kontu ez eta nola arduratu nahi zen, eta nola kazetaritza feminista saiatu nahi zen praktikan jartzen, ba, ohitutan neon nola bait, ba, bueno, gai delikatuak lantzea eta elkarrizketak zaindu behar izatera. Eta ba hori izan da entrenamendu moduko bat egia esan gai hontara hurbiltzean. Eta gero beti alegindu naiz elkarrizketatuekin aurrena egiten alako ezakite hitzordu informal bat, zeinetan nik esplikatuko nien zerri buruzari nintzen, kontatuko nien ere nere kokalekoa zein zen, importantea iruditzen zitzaiten ere aldetik ere zintzotasun bat egotea, eta esaten ze beste personak, ez ze beste personekin, baizik eta ze beste perfilekin elkarbanatuko zituzten horriak. Nei importantea iruditzen zitzaiten beraieke konsentimendu hori emateko, nik aurrez informazio hau ematea. Eta askotan oso zea kuriosoak gertatu zaizkit, ba adibidez, solasaldi informal hoietan hainbat gauza kontatzea grabagailua tarteko etzegolako eta gero handik aste bitara edo elkartzea eta bestelako pelikula bat kontatzea tenen gizena una ber. hau grabadora gabe bestera batera kontatu diazu edo baita ere gertatu zait, ba hori, ba hitzordu informal hauetako batera jutea grabagailua piztu gabe, nik ala esaten diedalako, bueno, grabagailua eraman gabe, eta konturatzea, ba, solaskidea hasi zitzaidala elkarrizketa ematen. Eta, bueno, ba, hiru ordu eta gero ja agurtu ginean, eta esan nio, bueno, noiz ikusiko gera urrena, eta esan zian, bueno, nik esan behar nizun guztia esan dizut, agur, banoa, ez gera, ez egu berriz beste hitzordu bat eukiko, eta erabili dezakezu gaur esan dizudana, baina, bueno, ba, zuk ikusi nola berreskuratu, eta bueno, horri bilin nintzen korrika etxera joan, eta dena pikatzen edo gogoratzen nintzen hori. Eta gero, oso polita izan da, ze lau urte hauek eta gero, bueltatu, elkarrizketatu guztiei, pasatu die, eta hori izan da importantean eretzako zaintza prozesu honetan, haiek elkarrizketan esan dakotik, nik tesian erabili ditudan testi gantzak, bueltatu dizkiet ikusteko ea ados zeuden, ea beste erabatera ikusten duten, ea merezi duen beste xetasun bat gehitza edo aldatza eta bar, aldaketak etorri dira, eta persona honi ere bidali nion. Eta nolabait, ba, erabaki zuen, edukizun bulkada, lau urte eta gero izan zuen, ba, orain baina xiltasun hau hautsi, eta orduan, email bat bidali zian berak esan nahi zidan hori edo registratuta geratzea nahi zuen hori ez. Orduan, ba, hori ere gertatu zait, elkarrizketatu asko etorri dira haien bizipena validatuko duen persona batekin, izan beste elkarrizketatu bat edo ez, ba ezakit nere hurbileko senide baten lagun bat elkarrizketatu eta adibidez, eta oso berezia izan da, ze nolabait nere senide horrek validatzen zion bizipena, eta gero ere ba oso aberasgarria izan da Hego Amerikako hiru emakume hauek elkarrizketatzea, iruditzen zaitelako ere gatazkaren bizipenak anizten dituztela eta asko zutela esateko eta hoiei bai inoiz ez diegula galdetu, eta gero ba elkarrizketetan egonda egon da gozamena, parre asko egon dia, gogoratzen anekdotak eta guta beste, baina egia da egon da lamina, egon dia negarrak, egon da isiltasuna, eta nei hasieran isiltasun horrek inkomodatzen ninduen asko. Enekin, hortagarako bai eneola entrenatuta. Eta bueno, gero ulertu dut, relatoaren parte ere badala isiltasun hori, negarroiek, egia esan, ba, kriston esperientziarekin geratu naiz.
Bueno, zuk aipatzen zenuen, ez? Kalte horiek guztiak, behar bada, hasiera bateran, beraiek ere oso kontziente izan ezaren pairatu dituzten violentzia guztiak eta aitortzea garrantzitsua dela, edo hori uste hori zenuela eta horrekin abiatu zinela, pentsatzen dut ondorio berera iritsi zarela, beraiek ere hori konpartitzen dute, aitortza hori beharrezkoa dela, ez dakit inolako reparazio horik ekarreko luken horrek, edo zer den lortuko litzateken aitortza horrekin.
Beitu, zerrendatzeatik jasan dituztenetako gauzak, ez? Batetik indarkeria zuzena jasan dute ba, polizia jarraipena, jasan dituzte haiek ere batzutan torturak, jasan dituzte ere Dianaren miran egotea, jasan dute eskolan bulina, haiek, ez haien zenideek, haiek ere jasan dute. Eta kostatzen zan, esatea, ea hori indarkeria zuzena zan, ez? Hortaz aparte, pues motivazio politiko duen indarkeria matxista ere jasan dute. Eta hemen, aberra aitortzaren nola egiten degun, ze talde kanpoan eta talde barruan jasan dute. Hau da, ze gertatzen da, preso baten bikotekideak erabakitze baldin badu bere preso dagoen senide horrekin austea. Komunitateak segitzen du berarekin edo komunitateak bizkarre ematen dio, ez? Eta gero, badago ere, ba, orain arte izendatu gabeko beste indarkeria batzuk. Elkarrezketatu dituan guztiek, momenturen batean edo bestean, tratamendu psikiatrikoa eduki dute gatazkan implikatutako gai horren gatik. Hasi orfidaletatik, pasanti depresibotatik eta gehiagora arte. Oso ohikoa izan da. Lekualdatze behartuak jasan dituzte. Baita ere, familia eta lagun arteko ondorioak eduki dituzte, balen esan deten bezala. Lan arloan ere, batzuk langabe geratu dira, ba ezakin horren alaba izateagatik, edo ezakin horren preso duen anaiaren arreba izateagatik. Indarkeria instituzionala jasan dute ere bai ondorio ekonomikoak noski. Hori guztia izendatuko bagenu eta jungo bagina gaur egun, ez nahi zari ezer inventatzen, Kolombian adibidez egiaren batzordeetan eta justizia transizionalean eta horrelako gauza jasotzen dira. Bueno, hemen ematen du ez gaudela puntu hontan, ba, beste erabatera egin delako bake bidea, ez? Ezagona estandarizatuta nazioartean. Baina hori guztian unbaiten erregistratuko balitz, ba, behintzat erregistro hori ja aitortza balitzateke, ez? Ez da kasua. Eta gainera gero gauza bat gertatzen da, eta da elkarrizketatu ditudanen artean, haien senide horren kasuarekiko aitortzaren diferentzia bat badago. Batzuk, kasu batzuk aitortua dira instituzionalki, eta beste batzuk ez ez. Orduan, hain justu horregatik beraiek hain urrun ikusten duten hori, pentsatzen detela agian beste era batera, beste buelta bat eman behar diogula, ba igual tribunaletatik edo epaitegietatik ez da etorriko aitortza hori, edo goi mailako instituzioetatik ez da etorriko, baina bueno, herrietan ari dira gauzak egiten, ez? Udaletatik ari dira aitortza bide batzuk irekitzen, edo agian komunitatean egin behar ditugu, eta esan, aitortza jasan dezun honengatik eta aitortza egin dezun ekarpenagatik. Eta igual hori pentsatu daiteke beste ikuspegi batetik, ba gainera zerikusi edukiko lukeena ere, ba justizia restauratibo edo antipunitibismo horrekin. Orduan usteet bideak posibilitatea ematen dutela, naiz eta kontziente naizen, ba markoa ez dela oso aldekoa eta gainera elkarrizketatu ditudan hoien bizipenetan ere desberdintasun asko dauden, ba instituzioek batzuk legitimizatzen dituztelako. Eta beste batzuk ez.
Ba, Maider Galarreti, plazer bat izan da gaur zurekin izatea, bueno, laureun horri hauek ematen dute beste, laureun horretarako bai gutxien, ez? Mila esker, plazer hotxe izan da.
Mila, mila esker. Zurekin,
solastea.
Eskerrek asko zuei eta barkatu luze egun baldin baldin.
Bai, zera. Mila, mila esker, Maider.